Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλή εβδομάδα, κύριε Χατζηνικολάου.
Καλή εβδομάδα. Ξεκινώ με την απειλή, έμεση αλλά σαφή του Ερντογάν, ότι αν η χώρα μας επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα νοτίως της Κρήτης στα 12 μίλια, ο Τσαβούσογλου το είπε λίγο πιο χοντρά, θα ξεκινήσει πόλεμος. Ο Ερντογάν δήλωσε προκλητικά, οι πύραυλοι μας φτάνουν μέχρι την Αθήνα.
Ναι.
Τα εννοούν αυτά, κύριε Σέρμπο, ή απλώς κλιμακώνουν τη ρητορική τους εν όψη των τουρκικών εκλογών?
Το ευκταίο για την Τουρκία θα ήταν, ξέρετε, το δεύτερο, δηλαδή ένας ψυχολογικός αντίκτυπος που ουσιαστικά, χωρίς να χρειαστεί να κάνεις κάτι σε επίπεδο ενέργειας και επί του πεδίου, κύριε Χατζηνικολάου, αφαιρεί τη δυνατότητα από μια χώρα να πάρει τις αποφάσεις που μπορεί ως κυρίαρχη χώρα σε θέματα εθνικής ασφάλειας. Προφανώς το δρόμο προς τις εκλογές, ακόμα και αν δεν έχουμε τίποτα επί του πεδίου, αυτή η ρητορική θα διατηρηθεί. Θα έλεγα όχι τόσο διότι αποφέρει εκλογικά ωφέλη στον κύριο Ερντογάν, αλλά σίγουρα συσπυρώνει την εκλογική του βάση, που είναι απολύτως απαραίτητο σε αυτά τα θέματα, το οποίο όμως στην περίπτωση της Ελλάδας δεν είναι τόσο το ελληνικό καθαρά. Σας θυμίζω, το γνωρίζετε κι εσείς, ότι ο μέσος Τούρκος κάθε άλλο παρά έχει πιστεί ότι η Ελλάδα απειλεί την Τουρκία ή ότι η Ελλάδα είναι ένα επιθετικό κράτος, χωρίς όμως να υποτιμούμε και την προπαγάνδα που γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση. Το κυριότερο είναι ότι η Ελλάδα λειτουργεί, αν θέλετε, ως ένας πολιορκητικός κρυός, μια εμπροστοφυλακή των Δυτικών και κυρίως των Αμερικανών. Άρα εδώ σερβίρει αυτό το αντιδυτικό αφήγημα που έχει ρίξει πολύ νερό στο μήλο, ειδικά από το 2016 και μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, το οποίο σε ένα κομμάτι της τουρκικής κοινωνίας το αγοράζει. Και επιτρέψτε να πω λίγο, για να ανοίγουμε και λίγο τα ραντάρ μας ως Ελλάδα, η Τουρκία δεν απευθύνεται μόνο εκεί. Απευθύνεται σε αραβικούς πληθυσμούς, μουσουλμανικούς πληθυσμούς, οι επιδιώξεις που έχει και η ίδια όσον αφορά ως μια σουνιτική δύναμη που θέλει να ανέβει ακόμα περισσότερο. Και όλοι αυτοί, ξέρετε, έχουν πιο ευήκο άοτα σε θέματα που αφορούν αντιαμερικανισμό και αντιδυτικισμό. Είναι όμως, αν θέλετε, και ένα μήνυμα. Σας θυμίζω ότι ενώ η Τουρκία για το Αιγαίο έχει κάνει πολλές δηλώσεις, μεταξύ άλλων και το Κάζους Μπέλ κλπ, στα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, όπου εκεί πέρα έχουμε και μια ανοιχτή θάλασσα, έτσι δεν είναι η περίπτωση του Αιγαίου, δεν έχει υπάρξει ένα προηγούμενο. Ενδεχομένως εδώ η Τουρκία, αν θέλετε, φωτογραφίζει όλο αυτό που έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, το θέμα του πιθανής ενεργοποίησης του τουρκολιβικού. Πιθανό ζήτημα, εάν και κατά πόσο η Λιβύη καταθέσει εξωτερικές συντεταγμένες για την υφαλοκρηπίδα της κλπ. Δηλαδή, όλο αυτό θα μπορούσαμε να έχουμε μια κρίση αυτήν την περιοχή. Νομίζω ότι το ευκταίο για τον Ερντογάν θα ήταν, χωρίς να χρειαστεί να κάνει τίποτα ο ίδιος, να απειλήσει την Ελλάδα και να μην κινηθεί προς μια τέτοια κατεύθυνση, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές, που είναι απολύτως απαραίτητο και για τον ίδιο να διατηρεί αυτό το αφήγημα.
Κύριε Σέρμπο, είναι η στιγμή για την Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα νοτίως της Κρήτης στα 12 ναυτικά μίλια? Η αντιπολίτευση το ζητά. Ο κύριος Τσίπρας ζητά από τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει τώρα.
Ναι, και η αντιπολίτευση το έχει ζητήσει και υπάρχουν και συνάδελφοι, αν θέλετε, που το έχουν ζητήσει. Ξαναμπήκε το ζήτημα στο δημόσιο διάλογο. Η δική μου η άποψη είναι, ξέρετε, ένας πρώην Αμερικανός υπουργός εξωτερικών, ο Μπέικερ, έλεγε ποτέ μην επιτρέπει στον άλλο να θέτει την ατζέντα. Άρα η Ελλάδα πρέπει να διορθώσει κάτι που το κουβαλάμε δυστυχώς από το παρελθόν, παρόλο που έχουμε κάνει πολλά βήματα πλέον σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή να λειτουργεί προδραστικά και όχι αντιδραστικά. Άρα θα σας έλεγα ότι το ζήτημα των θαλασσίων ζωνών, που είναι και στον πυρήνα, αν θέλετε, των διαφορών μας με την Τουρκία, και κακά τα ψέματα θα το γνωρίζουν και οι ίδιοι οι Τούρκοι, περιλαμβάνει και ποια είναι η στρατηγική μας, κύριε Χατζηνικολάου, όσον αφορά το θέμα της γυαλίτιδας ζώνης και της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων. Θυμίζω ότι όταν κάναμε και τη συμφωνία με την Αίγυπτο, είχε προηγηθεί και η Ιταλία, κάναμε μια επέκταση μέχρι το ακροτήριο, μέχρι την Τέναρο κλπ. Έχουμε αφήσει απ' έξω την Κρήτη, νότια κυρίως και ανατολικά, που μας απασχολεί πολύ έναντι της ιστορίας που συζητήσαμε νωρίτερα. Όμως, επαναλαμβάνω, όχι ως μια αντίδραση, ως μια συνολική στρατηγική, και αυτή η στρατηγική σου περιλαμβάνει και την επόμενη μέρα στο θέμα της επίλυσης των διαφορών. Άρα, εκεί στην κουβέντα μας μπαίνει και η Λιβύη και πώς θα μπορούσε, μαζί με τη βοήθεια άλλων εταίρων και συμμάχων, να πιστεί να προσφύγουμε στη διεθνή δικαιοσύνη. Σας θυμίζω ότι η Λιβύη, στο παρελθόν με την Τινησία και τη Μάλτα, έχει πάει στο Διεθνές Δικαστήριο και έχει επιλύσει τις διαφορές της. Και κλείνω με κάτι που πάντα το τονίζω, να το έχουμε υπόψη μας. Η Τουρκία έκανε μια αντίδραση εκεί πέρα. Αυτό το πράγμα δεν στέκεται πουθενά με όποια ανάγνωση και ερμηνεία να κάνουμε του δικαίου της θάλασσας. Μια αντίδραση όσον αφορά το πώς η ίδια προσλαμβάνει μια απομόνωσή της από την Ανατολική Μεσόγειο, αφορά και το Κυπριακό με το Grand Montana κλπ. Βέβαια, όσο κάποια πράγματα, ξέρετε, τα αφήνεις, κύριε Χατζηνικολάου, ανοιχτά, υπάρχει ο κίνδυνος, ακόμα και αν δεν υπήρξε μια στρατηγική, σιγά σιγά να χτίζεται. Η στρατηγική της Τουρκίας βέβαια αφορά κυρίως το αποτύπωμά της στη Λιβύη την επόμενη μέρα. Και ευτυχώς για την Ελλάδα, τόσο σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών, ΟΗΕ, Αιγύπτου, αλλά και άλλων δρόντων, κανείς δεν θέλει, αν θέλετε, περισσότερη Τουρκία, και ειδικά στα ζητήματα των θαλασσιών ζωνών, όπου υπάρχουν αξιόπιστες εναλλακτικές για την υπόλοιπη μέρα, προκειμένου να αποφύγουμε όλοι ένα δυσάρεστο σενάριο υπερβολικής μας εξάρτησης από την Τουρκία. Και αυτό δεν είναι πλέον κάτι που αφορά μόνο την Ελλάδα. Και ευτυχώς υπάρχουν βήκοα άτομα, γιατί αφορά ευρύτερα συμφέροντα και άλλων περιφερειακών δρόντων, αλλά και, αν μου επιτρέπετε, διατλαντικών. Όμως είναι σημαντικό, και κλείνω με αυτό, αν κάτι μας λείπει όσον αφορά τον φάκελο ελληνοτουρκικά, είναι να αναλάβουμε κι εμείς, αν θέλετε, κύριε Χατζηνικολάου, την ιδιοκτησία αυτού του εγχειρήματος. Άρα είναι πολύ σημαντικό προς το διεθνή παράγοντα, που ασφαλώς πρέπει να κουβεντιάσεις και για αυτό το ζήτημα. Δεν ξέρω, ενδεχομένως ίσως να έχετε θεί στη συνομιλία του Πρωθυπουργού με τον κύριο Μπλίνκεν πριν από λίγες μέρες. Πια είναι πολύ ξεκάθαρο ότι δεν θέλουμε από την Τουρκία. Και σωστά το λέμε και σωστά δείχνουμε τους χάρτες κλπ. Δεν είναι το ίδιο ξεκάθαρο προς τον διεθνή παράγοντα τι ακριβώς θέλει η Ελλάδα και ποιο ακριβώς είναι το σχέδιό της για την επόμενη μέρα, που στο θέμα που συζητάμε περνάει και μέσα από τις οριοθετήσεις με τις χώρες της περιοχής. Εκεί νομίζω θέλει περισσότερη δουλειά και εκεί πρέπει να ξεδιπλωθεί και η στρατηγική μας για τα χωρικά ύδατα, όχι όμως ως μια αντίδραση απέναντι στην Άγκυρα. Θεωρώ ότι όσοι έχουν την πλήρη ενημέρωση από μη ανοιχτές πηγές μπορούν να πάρουν και αποφάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση.
Τώρα, κλείνοντας, θέλω ένα σχόλιο σας, κύριε Σέρμπο, για το επεισόδιο με τον πρόεδρο των Ευρωπαίων Περιφερειαρχών και Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Τζιτζικώστα, που τον κράτησαν για 7-8 ώρες στο λιμάνι και δεν του επέτρεπαν καταρχήν να μπει στην Τουρκία.
Ωραία, κοιτάξτε, δίνεται μια πολύ καλή πάσα, ένα καλό παράδειγμα που αντανακλά λίγο και τη μεγαλύτερη εικόνα που βρίσκονται σήμερα οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών όσον αφορά τα ζητήματα αξιοπιστίας, έλλειψης εμπιστοσύνης κλπ. Ο κ. Τζικώστας πήγε με ένα διπλό καπελάκι και του Έλληνα αξιωματούχου, αλλά και με την ιδιότητα του πρώτου αντιπροέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών, πρώην Προέδρου, σε μια ευρωμεσογειακή διάσκεψη που θα περιλάμβανε και αυτοδιοικητικούς με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα εδώ, κατά τη γνώμη μου, να το πω έτσι λίγο εκλαϊκευμένα, θεωρώ ότι έγινε ένα καψόνι από την τουρκική πλευρά. Αυτό όμως μας δίνει μια ευκαιρία λίγο να δούμε και τα πολλά πρόσωπα της σημερινής Τουρκίας, κύριε Ερντογάν, κύριε Χατζηνικολάου. Εμείς τη συζητάμε μόνο σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και ότι τι λένε οι Τούρκοι. Να δούμε λίγο και μέσα. Μέσα υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ειδικά στο δρόμο προς τις εκλογές, πολλά κέντρα που κερδίζουν από αυτό το αντιδυτικό και αντιευρωπαϊκό αφήγημα. Μεταξύ άλλων υπάρχουν και παράγοντες που πολλές φορές έχουν καλό πλασάρισμα εντός του ΑΚΕΠΕ. Σας αναφέρω μεταξύ άλλων τον Υπουργό Εσωτερικών Σοϊλού. Άρα πολλά παράκεντρα και κέντρα που θα θέλανε, αν θέλετε, μια τέτοια εξέλιξη. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε, ειδικά στη Σμύρνη, τόσο ο Δήμαρχος όσο ο Νομάρχης πρόκειται για κεμαλικά κέντρα, απολύτως απέναντι στον Ερντογάν. Αλλά δείτε τι ζημιά μπορούν, αν θέλετε, να κάνουν, και σε μια γραμμή, προσέξτε τώρα, δεν λέω ότι αυτό είναι το ουσιαστικό, αλλά θυμάστε αυτή τη γραμμή και την ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης-Σμύρνης. Στα θέματα της χαμηλής πολιτικής όλοι συμφωνήσαν που είναι κάτι θετικό που μπορεί να γίνει, αν θέλετε, και να προχωρήσουμε και σε κάποιες συνέργειες. Ήμουν όμως ενδεικτικό το πού βρισκόμαστε σήμερα και ενδεχομένως τι άλλο μπορεί να δούμε στο δρόμο μέχρι τις τουρκικές εκλογές και πόσο κάποια κέντρα έχουν αυτονομηθεί. Και εδώ βάζω και την πορεία του ίδιου του Ντεβλεκ Παχτελή, το κόμμα της Εθνικιστικής Δράσης, που αύξησε πολύ, αν θέλετε, την ισχύ του εντός του τουρκικού πολιτικού κατεστημένου, ένα στο παρελθόν περιφερειακό κόμμα, και πώς αυτά έχουν ασφαλώς αντίκτυπο ακόμα και σε αυτά τα θέματα χαμηλής πολιτικής που θα θέλαμε να αφήσουμε απ' έξω τους αυτοδιοικητικούς, και στην προσπάθεια που κάνουν σε μια αντικειμενικά πολύ δύσκολη συγκυρία να κρατήσουν ανοιχτούς διάβλους συνεργασίας και πιθανές συνέργειες. Χωρίς βέβαια να υποτιμάω ότι, όσο αν θέλετε, η μεγάλη εικόνα στα θέματα υψηλής πολιτικής βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε, είναι πολύ περιορισμένο ό,τι μπορεί να γίνει. Από την άλλη πλευρά όμως είναι μια καλή περίπτωση και σύμπαντο δημόσια διπλωματία για την Ελλάδα να δείτε πώς η Τουρκία λειτουργεί καθημερινά, ακόμα και σε επίπεδο, επαναλαμβάνω, Ευρωπαίων αξιωματούχων. Και σας θυμίζω ότι ο ίδιος ο κύριος Ερντογάν πολλές φορές ερχόταν και έβαζε θέματα να συζητήσουμε όλοι μαζί όλες αυτές τις χώρες. Είναι ένα καψόνι. Δεν ξέρω αν ήταν κεντρικά σχεδιασμένο από το Λευκό Παλάτι. Δεν θα έδινα πολλές πιθανότητες σε αυτό. Αλλά είναι βέβαιο ότι κάποιοι εντός του συστήματος Ερντογάν, γι' αυτό και ανέφερα συγκεκριμένα πρόσωπα, θέλαν έστω και σε αυτό να περάσουν ένα συγκεκριμένο μήνυμα προς την άλλη πλευρά.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλά, καλημέρα.